Tich Joote aboro. Chieng onogo, kanyakla mar Jokristo man Jerusalem nochako yudo san malit. Giduto noke gi kuonde duto e pinje mag Judea gi Samaria. Mak mana Joote kende ema ne odong Jerusalem. Jomoko moluoro Nyasaye noiko Stefano kendo oywage malit. E kinde no Saulo nochako ketho kanyakla mar Jokristo, kodhi e ot ka ot. Kendo oywayo chwo gi mon oko, otero e jela. Joma oyie mane osekego nodhi kuonde duto kalando wach maber. Kamano Filipo, ma achiel kuomgi, nodhi e dala mar Samaria, molando wach Mesia kuno. Kane jo Samaria owinjo wach Filipo, kendo gineno honi mane otimo, negichiko itgi ni wechene gi chuny achiel. Jochiende maricho nowuok kaywak matek kuom ji mang'eny, kendo jo athany kod pudhe bende nochang, mi mor maduong' nobet e dalano. To ng'at moro ma nyinge Simon nodak kuno. Ne osebet ka otimo timbe ajuoke, kendo ne omako dho jo Samaria nono, kowacho ni en ng'at maduong'. Ji duto ma e dalano, jomatindo gi jomadongo, noyie kode gi chuny achiel. Negiwacho ni,
"Jali e teko Nyasaye miluongo ni teko maduong'."
Ne osemako dhogi gi timbene mag ajuokego kuom kinde malach. Omiyo negiyie kuome. To kane Filipo lando nigi wach maber mar loch Nyasaye, kod nying Yesu Kristo, negiyie mi obatisgi chwo gi mon. Kata mana Simon owuon bende nolokore. Moyie kuom Yesu, kendo kane osebatise nosiko kowuotho gi Filipo, kendo nowuoro ahinya koneno honi kod ranyisi mang'eny katimore. Kane Joote man Jerusalem osewinjo ni jo Samaria oseyie wach Nyasaye, ne gioro nigi Petro kod Johana, mi odhi kuno kendo olemo nigi mondo ginwang' Roho Maler. Nikech Roho Maler ne pok olor kuom moro kuomgi, ne osebatisgi mana e nying Yesu Kristo kende. Petro kod Johana ne joyieyo lwetgi kuomgi, mi ginwang'o Roho Maler. Kane Simon oneno ni ji oyudo Roho Maler ka Joote oyieyo lwetgi kuomgi, ne omiyo Petro gi Johana pesa, kowacho nigi niya,
"An bende miyaeuru tekono, mondo ng'ato ang'ata ma ayieyo lweta kuome to oyud Roho Maler."
To Petro nodwoke ni,
"Pesa ni mondo lal nono kodi, nikech iparo ni nyalo ng'iyo mich mar Nyasaye gi pesa. Ionge gi giri moro, kata migao moro e tijwani, nikech chunyi ok long'o e nyim Nyasaye. Omiyo lokri we paro ni marachno. Ikwa Ruoth Nyasaye mondo kanyalore to weni kuom paro makamano. Nikech aneno ni chunyi opong' gi nyiego, kendo in misumba richo."
Simon odwoko Petro gi Johana ni,
"Yuru ulamna Ruoth, mondo gik musewacho go kik timre na."
Kane gisenyiso ji gik ma ging'eyo kuom Yesu, kendo gipuonjo gi wach Ruoth, ne gidok Jerusalem. To kane ginie yo gidok, ne gilando wach maber e miech Samaria mang'eny. Malaika mar Ruoth nowuoyo gi Filipo, mo wachone ni,
"Amalo, mondo idhi yo milambo e yo moa Jerusalem kadhi Gaza."
Yorno ng'ado e thim. Kuom mano, Filipo noa malo, modhi kuno. To noyudo jatend Ethiopia moro mabuoch wuotho e yorno. Ne en ng'at manigi duong' ahinya, mane orito mwandu mag Kandake, ruoth madhako mar Ethiopia. Ne oyudo oa Jerusalem, kuma ne osedhi lamoe Nyasaye, kendo koro ne odok thurgi, koidho gache, kendo osomo kitab janabi Isaya. Roho Maler nowacho ni Filipo niya,
"Dhiyo, iwuoth e bath garino."
Omiyo Filipo noringo odhi, mi owinjo ka ng'atno somo kitab janabi Isaya. Nopenje niya,
"Bende iwinjo tiend gima isomono?"
To ng'atno nodwoke ni,
"Ere kaka dawinj tiende ka ng'ato ok onyisa?"
Eka nokwayo Filipo mondo oidh kode e gari. To kama ne oyudo somo e muma ne wacho kama,
"Ne ok owacho gimoro, to noling' thi mana ka rombo mitero kar yeng'o. Kata ka rombo manie nyim joma ng'ado yire. Ne otimne marach, kendo ne oketh buche. Onge kothe ma ji noparego, nikech ogol gima ne oko e piny.
Eka jatelo no nowacho ni Filipo ni,
"Nyisane, janabi wuoyo kuome wuon, koso owuoyo kuom ng'at machielo?"
Eka Filipo nochako mana kama ne osesomo e mumano, mi opuonje wach maber mar Yesu. To kane oyudo gidhi nyime gi wuoth, ne gichopo kamoro mantie pi, mi ng'atno nowacho niya,
"Ne, pie e, ang'o makoro dimona yudo batiso?"
Filipo nodwoke ni,
"Inyalo yudo batiso kiyie gi chunyi duto."
Nodwoke ni,
"Ee, ayie ni Yesu Kristo en wuod Nyasaye."
Bang' mano, jatelono nogolo chik mondo gari ochung'. Eka giduto ji ariyo, Filipo kod jatelono, ne jodonjo e pi, mi Filipo batise. To kane giwuokie pi, Roho mar Nyasaye nokao Filipo ago, mi jatelono ne ok ochako nene kendo, to nodhi nyime gi wuodhe komor ahinya. To Filipo nothinyore mana Ashdod, mi owuotho e mier duto, kolando wach maber nyaka nochopo Kaisaria.